พี่น้องชายหญิงข้าพเจ้าได้เตรียมคำพูดสำหรับวันนี้ก่อนที่บาร์บาร่าภรรยาที่รักของข้าพเจ้าเสียครอบครัวของข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความรักและความเมตตาของพวกท่านข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าขณะพูดกับท่านเช้าวันนี้ในเดือนตุลาคมปี1918เมื่อ100ปีก่อนประธานโจเซฟ F. สมิธได้รับนิมิตอันรุ่งโรจน์หลังจากอุทิศรับใช้พระเจ้าในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเกือบ65ปีและไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีนั้นท่านนั่งอยู่ในห้องไตร่ตรองการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์และอ่านคำบรรยายของอัครสาวกเปโตรเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในโลกวิญญาณหลังการตรึงกางเขนท่านบันทึกว่าขณะที่อ่านข้าพเจ้าประทับใจมากขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงเรื่องแล้วนี้พระวิญญาณทรงเปิดดวงตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตบนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเห็นหมู่คนตายเนื้อความทั้งหมดของนิมิตบันทึกไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่138ข้าพเจ้าขอเล่าภูมิหลังบางเรื่องให้ท่านเห็นคุณค่ามากขึ้นถึงการเตรียมชั่วชีวิตของโจเซฟเอฟเพื่อจะพร้อมรับการเปิดเผยอันน่าทึ่งนี้สมัยเป็นประธานศาสนจักรท่านไปเยือนนอร์วูในปี1906และใคร่ครวญความทรงจำที่เคยมีเมื่อท่านอายุเพียง5ขวบท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนี้เมื่อโจเซฟคุณอาข้าพเจ้ากับไฮรัมคุณพ่อข้าพเจ้าขี่ม้าไปคาร์เทจคุณพ่อโน้มตัวลงมายกข้าพเจ้าขึ้นจากพื้นโดยไม่ลงจากหลังม้าท่านจูบลาข้าพเจ้าวางข้าพเจ้าลงและข้าพเจ้าเห็นท่านขี่ม้าจากไปครั้งต่อมาที่โจเซฟเอฟเห็นพวกท่านคือตอนที่แมรี่ฟิลดิงคุณแม่ของท่านยกท่านขึ้นดูผู้เป็นมรณะสักขีทั้งสองนอนข้างกันหลังจากถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในคุกคาร์เทจเมื่อวันที่27มิถุนายนปี1844 2ปีต่อมาโจเซฟเอฟพร้อมกับครอบครัวและแมรี่ฟิลดิงสมิธคุณแม่ผู้ซื่อสัตย์ออกจากบ้านในนอร์วูไปวินเทอร์ควอเตอร์แม้อายุยังไม่ครบ8ขวบแต่โจเซฟเอฟต้องขับเกวียนเทียมวัวจากมอนโทรสไอโอวาไปวินเทอร์ควอเตอร์และต่อไปถึงหุบเขาซอลเลคเมื่อท่านอายุเกือบ10ขวบข้าพเจ้าหวังว่าเด็กชายและเยาวชนชายที่ฟังอยู่จะเข้าใจความรับผิดชอบและความคาดหวังที่มีต่อโจเซฟเอฟในช่วงวัยเด็กของท่าน4ปีต่อมาในปี1852เมื่อท่านอายุ13ปีคุณแม่ที่รักของท่านสิ้นชีวิตทิ้งโจเซฟกับน้องๆให้เป็นเด็กกำพร้าโจเซฟเอฟได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในหมู่เกาะฮาวายในปี1854เมื่อท่านอายุ15ปีงานเผยแผ่ครั้งนี้ซึ่งนานกว่า3ปีเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการรับใช้ในศาสนาจักรเมื่อกลับมาอยู่ท่าโจเซฟเอฟแต่งงานในปี1859ไม่กี่ปีต่อจากนั้นชีวิตท่านมีแต่งงานหน้าที่ครอบครัวและงานเผยแผ่อีก2ครั้งวันที่1กรกฎาคมปี1866เมื่ออายุ27ชีวิตของโจเซฟเอฟเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อประธานบริกรรมยางวางมือแต่งตั้งท่านเป็นอัครสาวกในเดือนตุลาคมปีต่อมาท่านรับตำแหน่งว่างในสภาอัครสาวก12ท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาของบริกัมยังจอห์นเทเลอร์วิลฟอร์ดวูดรัฟลอเรนโซซานโนก่อนที่ท่านจะเป็นประธานเองในปี1901โจเซฟเอฟกับจูลีน่าภรรยาต้อนรับเมอร์ซี่โจเซฟีนบุตรคนแรกเข้ามาในครอบครัวเธออายุเพียง2ขวบครึ่งเมื่อสิ้นชีวิตไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟเอฟบันทึกว่าเมื่อวานครบ1เดือนพอดี ตั้งแต่โจเซฟีนลูกรักสิ้นชีวิตโอ้ข้าพเจ้าน่าจะช่วยให้เธอได้โตเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าคิดถึงเธอทุกวันและข้าพเจ้าว้าเหวขอพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความอ่อนแอถ้าข้าพเจ้าผิดที่รักลูกมากขนาดนั้นในช่วงชีวิตของประธานสมิธท่านสูญเสียบิดามารดาน้องชาย1คนน้องสาว2คนภรรยา2คนและบุตร13คนท่านคุ้นเคยดีกับความโศกเศร้าและการสูญเสียคนที่ท่านรักเมื่ออัลเบิร์ตเจสซี่บุตรชายของโจเซฟเอฟสิ้นชีวิตท่านเขียนถึงมาร์ธาแอนน้องสาวว่าท่านทูลขอให้พระเจ้าไว้ชีวิตเขาและถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมต้องเป็นแบบนี้แม้ตอนนั้นจะสวดอ้อนวอนแต่โจเซฟเอฟก็ไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้ท่านบอกมาร์ธาแอนว่าฟ้าสวรรค์ดูเหมือนไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยในเรื่องความตายและโลกวิญญาณกระนั้นก็ตามศรัทธาของท่านในคำสัญญานิรันดร์ของพระเจ้ายังมั่นคงแน่วแน่ในเวลาเหมาะสมของพระเจ้าคำตอบเพิ่มเติมการปลอบโยนและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกวิญญาณที่ประธานสมิธแสวงหามาถึงท่านผ่านนิมิตที่ท่านได้รับในเดือนตุลาคมปี1918ปีนั้นท่านเจ็บปวดอย่างยิ่งท่านเศร้าใจกับยอดผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งใหญ่ที่ยืดเยื้อจนมีคนเสียชีวิตมากกว่า20ล้านคนนอกจากนี้ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดไปทั่วโลกยังได้คร่าชีวิตมากถึง100ล้านคนช่วงปีนั้นประธานสมิธสูญเสียคนในครอบครัวมากกว่า3คนเอลเดอร์ไฮรัมแม็กสมิธแห่งโครัมอัครสาวก12บุตรชายคนแรกของท่านและคุณปู่ของข้าพเจ้าเสียชีวิตกระทันหันเพราะไส้ติ่งแตกประธานสมิธเขียนว่าข้าพเจ้าพูดไม่ออกเศร้าจนด้านชาใจข้าพเจ้าสลายและเหมือนร่างไร้วิญญาณโอ้ข้าพเจ้ารักเขาข้าพเจ้าจะรักเขาตลอดไปข้าพเจ้ารักลูกชายลูกสาวของข้าพเจ้าตลอดไปเช่นกันแต่เขาเป็นลูกชายคนโตคนแรกที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปิติและความหวังว่าเขาจะเชิดชูวงตระกูลจากห้วงลึกของจิตวิญญาณข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่มีเขาแต่โอ้ข้าพเจ้าต้องการเขาเราทุกคนต้องการเขาเขามีประโยชน์มากต่อศาสนาจักรและตอนนี้โอ้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีโอ้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดเดือนต่อมาอลอนโซเคสเตอร์บุตรเขยของประธานสมิธเสียชีวิตในอุบัติเหตุประธานสมิธเขียนในบันทึกว่าอุบัติเหตุที่ทำให้ร้าวรานใจที่สุดทำให้ครอบครัวข้าพเจ้าเศร้าหมองอีกครั้งเจ็ดเดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี1918ไอดาโบแมนสมิธสะใภ้ของประธานสมิธและคุณยายของข้าพเจ้าเสียชีวิตหลังให้กำเนิดคุณลุงไฮรัมบุตรคนที่5ของท่านวันที่3ตุลาคมปี1918ขณะเศร้าใจอย่างยิ่งที่คนหลายล้านคนเสียชีวิตเพราะสงครามและโรคภัยรวมถึงความตายของคนในครอบครัวของท่านเองประธานสมิธได้รับการเปิดเผยที่เรียกว่านิมิตเรื่องการไถ่คนตายท่านพูดถึงการเปิดเผยนั้นในภาคเปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมวันต่อมาสุขภาพของประธานสมิธเสื่อมถอยแต่ท่านพูดสั้นๆว่าข้าพเจ้าจะไม่พยายามและไม่กล้าบอกหลายเรื่องที่อยู่ในความคิดข้าพเจ้าเช้านี้ข้าพเจ้าจะเลื่อนออกไปก่อนแต่พระเจ้าทรงยอมให้ข้าพเจ้าบอกท่านบางอย่างที่อยู่ในความคิดและอยู่ในใจข้าพเจ้า5เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวข้าพเจ้าอยู่ในวิญญาณของการสวดอ้อนวอนการวิงวอนศรัทธาและความตั้งใจแน่วแน่ข้า าพเจ้าสื่อสารกับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องการเปิดเผยที่ผ่าที่ท่านได้รับในวันที่3ตุลาคมปลอบใจท่านและตอบคำถามหลายข้อของท่านเราเองจะได้รับการปลอบโยนและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตในโลกวิญญาณโดยศึกษาและไตรตรองการเปิดเผยนี้ขณะที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันหนึ่งในหลายเรื่องที่ประธานสมิธเห็นคือการเสด็จเยือนคนซื่อสัตย์ในโลกวิญญาณหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนบนกางเขนข้าพเจ้าอ้างอิงจากนิมิตดังนี้แต่ดูเถิดจากบรรดาคนชอบธรรมพระองค์ทรงวางระเบียบกำลังคนของพระองค์และทรงกำหนดผู้ส่งสารทั้งหลายห่อหุ้มด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจและทรงมอบหมายให้พวกเขาออกไปนำความสว่างแห่งพระเกียรติคุณไปให้คนเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดแม้ให้วิญญาณทั้งปวงของมนุษย์ชายหญิงและจึงสั่งสอนพระเกียรติคุณแก่คนตายดังนั้นคนเหล่านี้ได้รับการสอนถึงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าการกลับใจจากบาปการบัพติศมาแทนเพื่อการปลดบาปของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือและหลักธรรมอื่นๆทั้งสิ้นของพระเกียรติคุณที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อทำให้ตนเองมีคุณสมบัติเพื่อพวกเขาจะได้รับการพิพากษาตามมนุษย์ในเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามพระผู้เป็นเจ้าในวิญญาณเพราะคนตายมองว่าการที่วิญญาณของพวกเขาละจากร่างกายเป็นเวลานานเป็นพันธนาการคนเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนและประทานอำนาจให้พวกเขาออกมาหลังการฟื้นคืนพระชนของพระองค์จากบรรดาคนตายเพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระบิดาของพระองค์ณที่นั้นเพื่อสวมมงกุฎด้วยความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์และนับจากนั้นทำงานของพวกเขาต่อไปดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และเป็นผู้รับส่วนพรทั้งปวงซึ่งเก็บไว้รอคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ในนิมิตประธานสมิธเห็นไฮรัมบิดาท่านและศาสดาโจเซฟสมิธนับเป็นเวลา74ปีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ท่านเห็นคนทั้งสองสมัยท่านเป็นเด็กในนาวูเราได้เพียงจินตนาการถึงปีติของท่านเมื่อท่านเห็นบิดาและอาที่ท่านรักท่านต้องได้รับการโดนใจและการปลอบโยนแน่นอนเมื่อรู้ว่าวิญญาณทุกดวงมีร่างเดิมและพวกเขาเฝ้ารอวันฟื้นคืนชีวิตที่สัญญาไว้นิมิตเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับบุตรธิดาความรักที่แลกด้วยการไถ่ของพระคริสต์และอำนาจอันหาใดเทียบได้ของการชดใช้ในวันครบรอบ100ปีนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านอ่านการเปิดเผยดังกล่าวอย่างไตร่ตรองและละเอียดถี่ถ้วนขณะทำเช่นนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านเข้าใจมากขึ้นและเห็นคุณค่าความรักของพระผู้เป็นเจ้าตลอดจนแผนแห่งความรอดและความสุขที่ทรงมีไว้ให้บุตรธิดาของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านิมิตที่ประธานโจเซฟเอฟสมิธได้รับเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าทุกคนสามารถอ่านและรู้ได้ว่านี่เป็นความจริงคนที่ไม่ได้รับความรู้ดังกล่าวในชีวิตนี้จะรู้ความจริงนี้แน่นอนเมื่อทุกคนจะไปถึงโลกวิญญาณที่นั่นทุกคนจะรักและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพระเยซูคริสต์สำหรับแผนแห่งความรอดและพรของการฟื้นคืนชีวิตที่สัญญาไว้เมื่อร่างกายกับวิญญาณจะรวมกันอีกครั้งไม่แยกจากกันอีกข้าพเจ้าซาบซึ้งในวันนี้พี่น้องทั้งหลายที่จะทราบว่าบาร์บาร่าที่รักของข้าพเจ้าอยู่ที่ใดและว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งพร้อมครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์ ขอให้สันติสุขของพระเจ้าสนับสนุนเราขณะนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน